Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Πότε στη νύχτα και πότε στο φως, πότε περίπου και πότε ακριβώς, πότε καινούριος και πότε παλιός, πότε τα κύματα και πότε ο βυθός. Πες μου τι θέλεις να μάθω κι εγώ, πίσω σου τρέχω σε γη κι ουρανό. Παίζεις μαζί μου κι εγώ ακολουθώ, μια στην τραμπάλα και μια στο κρυφτό. Πες μου τι θέλεις να μάθω κι εγώ. Πότε ο ήλιος και πότε η βροχή, πότε μεγάλος και πότε παιδί. Τη μια ο ήχος, την άλλη σιωπή, πότε το σώμα και πότε η ψυχή. Σε γη κι ουρανό. Παίζεις μαζί μου κι εγώ ακολουθώ, μια στην τραμπάλα και μια στο κρυφτό. Πες μου τι θέλεις να μάθω κι εγώ.
Πότε ο ήλιος και πότε η βροχή, πότε το σώμα και πότε η ψυχή, πότε περίπου και πότε ακριβώς, πότε τα κύματα και πότε ο βυθός.
Πες μου τι θέλεις να μάθω κι εγώ.
Πότε το σώμα και πότε η ψυχή.
Πίσω σου τρέχω σε γη κι ουρανό.
Πότε τα κύματα και πότε ο βυθός.
Παίζεις μαζί μου κι εγώ ακολουθώ, μια στην τραμπάλα και μια στο κρυφτό. Μάθω κι εγώ. Πες μου τι θέλεις να μάθω κι εγώ. Πες μου τι θέλεις να μάθω κι εγώ.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλό σας βρίσκουμε στο δεύτερο και καλό μήνα να είμαστε μαζί και αυτό τον Ιούνιο, που με τις θερμοκρασίες του δείχνει καλοκαίρι, ζεστό καλοκαίρι. Ετοιμαστείτε και για τριαντάξαρια σήμερα σε αρκετές περιοχές. Σαββατιάτικα και πρωινά και κυρίως ραδιοφωνικά, να είμαστε μαζί. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη και είναι μαζί μας η Παναγιώτα Χρονοπούλου σήμερα και ρυθμίζει τους ήχους. Είστε κι εσείς μαζί μας, είστε κι εσείς μαζί μας παρέα, αυτό έλεγα, και έτοιμοι, πανέτοιμοι. Το βλέπω ήδη από τις καλημέρες και τα μηνύματά σας για μια βόλτα στην Ελλάδα και τον κόσμο. Με όλα αυτά που είναι και πολύ σωστά, τα λέμε μεγάλες ειδήσεις, αλλά κυρίως εμείς να είμαστε με τα πιο ήσυχα, τα πιο διακριτικά, που κάποιες φορές μπορεί να φαίνονται μικρά, αλλά τελικά μικρά δεν είναι. Γεγονότα δηλαδή και δράσεις και κυρίως επιλογές που μας αγγίζουν όλους, επηρεάζουν ανθρώπους και κοινωνίες και λίγο-λίγο χτίζουν τον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας. Και έτσι ακριβώς θα πάμε, με συνεντεύξεις και συζητήσεις, με τραγούδια και ρυθμό Σαββάτου. Έτσι θα πάμε την επόμενη ώρα μαζί, μέχρι τις 11.
Στη δική μου γειτονιά, στα μπαλκόνια τα φιλιά, στα λουλούδια τα κρεμάμε. Και μυρίζει για σεμί κάθε επόμενη στιγμή, στην παλιά που τη χρωστάμε. Τα κορίτσια γελαστά για να βγούνε στα στενά, τα φουστάνια τους φοράνε. Και τα γόρια στη γωνιά, στα σκηνή του σινεμά, την αγάπη τραγουδάνε. Δε μας τρομάζουν εμάς συνευχές, όσο γκρίζω και να έχουν. Είναι κρυμμένες του κόσμου οι χαρές, όλα εκείνα που θα έρθουν. Δε μας τρομάζει εμάς ο καιρός, ας τον τρέμουν οι άλλοι. Εμείς που ζήσαμε λίγο στο φως, πάντα λέμε χαλάλι. Δική μου γειτονιά δεν μετράμε σε λεφτά, η χαρά και το μαράζι. Λέμε δόξα το Θεό, έχει λίγο ουρανό, σαν νυχτώνει να χαράζει. Κι αν που λες καμιά φορά, σαν ντομάτα η καρδιά, πέφτει πάνω μας και σπάζει. Παίρνει χρώμα η ζωή, ένα κόκκινο βαθύ, κι έτσι λέμε δεν πειράζει. Δε μας τρομάζουν εμάς συνευχές, όσο γκρίζω και να έχουν. Είναι κρυμμένες του κόσμου οι χαρές, όλα εκείνα που θα έρθουν. Δε μας τρομάζει εμάς ο καιρός, ας τον τρέμουν οι άλλοι. Εμείς που ζήσαμε λίγο στο φως, πάντα λέμε χαλάλι.
Να είμαστε λοιπόν παρέα, Σάββατο 6 Ιουνίου και 17 γίνεται το Μουσείο της Ακρόπολης και γιορτάζει τα χρόνια του με μια έκθεση μοναδική, μια έκθεση έμπνευση μας την κάνει δώρο σε συνεργασία της Ιταλίας και της Ελλάδας. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία είναι ο τίτλος της, ξεκινά τις επόμενες μέρες μέχρι και τις 30 Αυγούστου. Η Ελλάδα κατεκτημένη κατέκτησε τον νικητή της. Αυτά ήταν τα λόγια του Οράτιου. Έτσι περιέγραψε τη γοητεία που άσκησε ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός στους Ρωμαίους και καταλαβαίνουμε για την έκθεση ότι σε αυτή την επιρροή επικεντρώνεται, την επιρροή που άσκησε η αρχαία ελληνική τέχνη στο ρωμαϊκό πολιτισμό έως και τον 20ο αιώνα. Μας περιμένουν 38 αριστουργήματα, κεραμικά και χάλκινα και μαρμάρινα, μοναδικά έργα. Και αποτελούν τη σύνθεση αυτής της έκθεσης σε 7 ενότητες. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία λοιπόν, έμπνευση και χρόνια πολλά μουσείο. Να είμαστε Σάββατο 6 Ιουνίου. Πάμε και Σικάγο, γιατί εκεί το Μουσείο Ομπάμα μόλις γεννιέται και ετοιμάζεται να ανοίξει για το ευρύ κοινό τις επόμενες μέρες. Ήδη έχουν πραγματοποιήσει επισκέψεις και δημοσιογράφοι και φοιτητές. Πρόκειται για ένα έργο με προϋπολογισμό 850 εκατομμύρια δολάρια και καλύπτει τον πολιτικό και προσωπικό κόσμο του Ομπάμα. Το μουσείο είναι κοντά στη γειτονιά, στο Σικάγο, εκεί που μεγάλωσε και ο Ομπάμα και έκανε τα πρώτα του βήματα. Υπάρχουν πάρα πολλά αναμνηστικά από την προεκλογική του εκστρατεία, φυσικά προεδρικά αντικείμενα. Η είσοδος είναι με εισιτήριο, το οποίο λένε τα αμερικανικά μέσα ότι είναι υψηλό, 30 δολάρια, αλλά υπάρχουν πάντα ημέρες με δωρεάν είσοδο. Οι κοινόχρηστοι χώροι του εκτεταμένου συγκροτήματος του μουσείου περιλαμβάνουν και άλλα στοιχεία σημαντικά για τους Ομπάμα, βιβλιοθήκη, γήπεδο μπάσκετ, το χώρο που κάνανε πικνίκ και ψησταριές και φυσικά μαθαίνουμε ότι θα εκτίθενται όλα τα φορέματα που φορούσε η Μισελ Ομπάμα. Και ποια είναι και η μεγάλη καινοτομία, ότι το Προεδρικό Μουσείο του Ομπάμα θα είναι το πρώτο πλήρως ψηφιακό μουσείο. Οι επισκέπτες θα γνωρίζουν τα εκθέματα με χρήση υψηλών τεχνολογιών, ο χαρακτήρας θα είναι διαδραστικός για τις προεκλογικές εκστρατείες, για όλους τους νόμους, για όλες τις καθοριστικές στιγμές της Προεδρίας του Ομπάμα και της ζωής στο Λευκό Οίκο. Πού αλλού θα πάμε εμείς παρέα σήμερα? Θα πάμε να συναντήσουμε ένα παλιόπαιδο που έρχεται από την Ιταλία και φέρνει βιβλία με βραβεία για την καλοκαιρινή μας βαλίτσα. Θα πάμε στο δάσος Συγκρού για να γιορτάσουμε την Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος και με επιστημοσύνη και με δακτυλίους. Και αμέσως τώρα, μετά το τραγούδι δηλαδή, θα ακούσουμε τη φύση να μας στέλνει το δικό της μήνυμα μέσω της τέχνης της χαρακτικής. Να είμαστε λοιπόν στο χώρο τέχνης, στο Love Art Project. Εκεί η φύση ετοιμάζεται να μας δείξει το αληθινό της πρόσωπο και αυτή τη φορά χρησιμοποιεί την τέχνη της χαρακτικής. 33 σπουδαίοι καλλιτέχνες από 18 χώρες έρχονται στην Αθήνα με τα έργα τους και τις ανησυχίες τους και τις προτάσεις τους. Συναντιούνται λοιπόν στο Love Art Project και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με την ομότιμη καθηγήτρια χαρακτικής της Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών της Αθήνας, την κυρία Βίκη Τσαλαματά, και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα, κυρία Νιαγωτή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία στην εκπομπή σας και γιατί μου δίνετε ένα βήμα να μιλήσουμε για αυτή την έκθεση. Αυτή την, θα έλεγα, μια υλοποίηση ενός οράματος που είχα εδώ και πολλά χρόνια.
Χτες,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εγώ σας ευχαριστώ γιατί έχετε τόσες συμμετοχές στις Βιενάλη. Τις μετράμε 100%. Τόσα βραβεία και έχετε και χρόνο για μας. Πραγματικά ήταν μεγάλη μου χαρά να είμαστε μαζί σήμερα. Και θέλω αμέσως να σας ρωτήσω αν η φύση μπορούσε να μας στείλει ένα χαρακτικό. Τι πιστεύετε ότι θα ήταν χαραγμένο επάνω του? Το σκεφτόμουν χτες που ήταν και Παγκόσμια ημέρα του περιβάλλοντος. Θα έστελε μια προειδοποίηση, μια συγχώρεση ή άλλο μήνυμα?
Πιστεύω ένα μήνυμα προειδοποιητικό.
Προειδοποιητικό θα ήταν, ναι, αυτό το μήνυμα.
Αυτό πιστεύω, ναι, γιατί ήδη το ζούμε αυτό. Δηλαδή η φύση μιλάει σε εμάς και μας με έναν τρόπο δικό της μας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου.
Είναι αυτό το πρόσωπο, αυτός είναι και ο τίτλος της έκθεσης, κυρία Τσαλαματά, το πρόσωπο της φύσης. Το βλέπουμε σήμερα, το βλέπουμε στις εκφάνσεις, το τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο. Είναι θυμωμένοι μαζί μας, κουρασμένοι. Τι λένε οι καλλιτέχνες με τους οποίους συνεργαστήκατε ή μας κοιτάζει με τρυφερότητα σε μια προσπάθεια?
Κοιτάξτε, η φύση είναι μια μεγάλη μάνα. Είναι μια μήτρα. Είναι ο τόπος που εμείς ζούμε και αναπνέουμε. Πάντα η φύση είναι η τροφή μας. Η μάνα είναι πάντα δοτική και αγκαλιάζει το παιδί της. Εμείς είμαστε ένα μέρος αυτής της φύσης, αυτού του οικοσυστήματος. Επομένως, πάντα ήταν η φύση και είναι φιλική. Εμείς με την άμετρο έτοιμά μας επεμβαίνουμε καταστροφικά σε αυτό το περιβάλλον.
Μήπως τελικά αυτό είναι και το μεγαλύτερο οικολογικό πρόβλημα της εποχής, ότι έχουμε ξεχάσει ότι δεν είμαστε ιδιοκτήτες της φύσης, αλλά μέρος της?
Αυτό ακριβώς, αυτό είναι πολύ σωστό. Εμείς παραλάβαμε και εμείς θα παραδώσουμε. Δεν είμαστε κυρίαρχοι πάνω στη φύση, είμαστε ένα μέρος αυτού του οικοσυστήματος. Επομένως, αυτό που παραλάβαμε, αν παραλάβαμε κάτι που πραγματικά προάγει τη ζωή, αυτό πρέπει να αφήσουμε και μάλιστα κάπου να δουλέψουμε και γι' αυτό να γίνει καλύτερο. Να μην παραδώσουμε άγονους τόπους στις επόμενες γενιές.
Στην έκθεση έχετε φέρει καλλιτέχνες από 18 διαφορετικές χώρες. Κάποιους τους γνωρίζετε και προσωπικά και από την Ελλάδα φυσικά και τα δικά σας τα έργα. Υπάρχει κάτι που σας εξέπληξε? Η φύση δηλαδή μιλά διαφορετική γλώσσα στην Ιαπωνία, την Αργεντινή, στην Ελλάδα, ή τελικά οι ίδιες αγωνίες εμφανίζονται παντού και ίσως εκφράζονται λίγο διαφορετικά?
Ναι, αυτό που λέτε είναι ότι οι ίδιες αγωνίες απασχολούν τους καλλιτέχνες ανά τον κόσμο. Βέβαια, ο κάθε καλλιτέχνης έχει έναν δικό του τρόπο να δει τι τον ενδιαφέρει μέσα σε αυτό το οικοσύστημα, ποιος είναι ο προβληματισμός του και αυτό να εκφράσει και με τα δικά του πλαστικά μέσα. Εκείνοι οι διαφορές. Έχουμε πραγματικά πολλές φωνές, εικαστικές φωνές σε αυτή την έκθεση, που μας, θα λέγαμε, σαν ένας φακός, μας φωτίζουν, μας απομονώνουν έναν ιδιαίτερο προβληματισμό ο κάθε καλλιτέχνης.
Και εκεί θέλω να μας μιλήσετε, να μας κάνετε μια ραδιοφωνική ξενάγηση στα χαρακτικά, για να αισθανθούμε κι εμείς πώς ένα χαρακτικό, ένα έργο τέχνης μπορεί να αγγίξει κάποιον με τρόπο που ίσως δεν τον αγγίζει ένα επιστημονικό δεδομένο.
Πολύ σωστά. Λοιπόν, θα σας πω, θα ξεκινήσω από το ζευγάρι Αλεξάνδρα Χέσεκερ και Ντέρεκ Πέζαντ. Είμαστε παλιά φίλοι που γνωριστήκαμε μέσα σε αυτούς τους χώρους των Διεθνών Biennale και με τις πολλές συναντήσεις μας ξανά γίνηκαμε φίλοι πραγματικά. Είναι καθηγητές, ήταν μάλλον είναι εμέριτους καθηγητές στο Πανεπιστήμιο της Αλμπέρτα στον Καναδά. Λοιπόν, η Αλεξάνδρα Χέσεκερ μιλάει στη δουλειά της για αυτούς τους κρυμμένους οργανισμούς, τα έντομα, τις μικρές αυτές υπάρξεις που υπάρχουν στο οικοσύστημα, που είναι αδιόρατες, αλλά που παίζουν το ρόλο τους σε αυτή και την συνεισφορά τους σε αυτό το οικολογικό περιβάλλον. Μικροοργανισμοί, έντομα, δηλαδή κανείς με πολύ χρώμα, είναι σε μια καταπληκτική εγκατάσταση που κάνει η Αλεξάνδρα. Ο Ντέρεκ Μπέζοντ πάλι δηλώνει συλλέκτης. Συλλέκτης, κάτι που νομίζω ταυτιζόμαστε οι περισσότεροι από εμάς με αυτή την ιδέα. Δηλαδή σε μακρινούς περιπάτους, εκείνος μέσα στο βουνό, εμείς μπορεί στη θάλασσα, στα βότσαλα, να εντοπίσουμε μικρά έργα τέχνης. Ένα βότσαλο χαραγμένο από τη θάλασσα. Εκείνος μαζεύει ένα κομμάτι από κορμό δέντρου, ένα πούπουλο. Και αυτά τα παρουσιάζει σαν ένα... σε μια μορφή παράταξης.
Για να δούμε την ομορφιά. Κυρία Τσαλαματά, αυτή η φωτογραφία που μου άρεσε εμένα πολύ με τα κόκκινα αιωρούμενα που αιωρούνται από το ταβάνι, κάπως έτσι την είδα. Ποιο έργο είναι που είναι σαν κόκκινα αυγά, κόκκινα αντικείμενα?
Αυτό λοιπόν θα έλεγα για τον, τον Οβίδιο Πέτσα, ναι, ο οποίος είναι Ρουμάνος, καλλιτέχνες, είναι ο οργανωτής μιας διεθνούς έκθεσης κάθε χρόνο χαρακτική στο Μουσείο Τεχνών του Κλουζ, της Κλουζ, στη Ρουμανία. Λοιπόν, ο Οβίδιο δημιουργεί έναν χώρο που είναι η επιφάνεια ενός οικοσυστήματος και το κάτω από αυτήν. Αυτά τα κόκκινα, οι κόκκινες, είναι μια δική μου ανάγνωση, γιατί δεν λέει πολλά για το έργο του, αλλά είναι μια δική μου ανάγνωση αυτή. Αυτή όλη η δύναμη, οι δυνάμεις στο υπέδαφος ή στο υποθαλάσσιο, θα λέγαμε, οικοσύστημα, που είναι οι δυνάμεις που δημιουργούν και
ανατροφοδοτούν
αυτό όλο το οικοσύστημα.
Σας πόρει. Διάβαζα στο σημείωμά σας στο επιμελητικό ότι αυτή η έκθεση την είχατε όνειρο πάρα πολλά χρόνια. Κάποια στιγμή υπήρξε που σκεφτήκατε ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ποτέ να φέρουμε αυτούς τους 33 καλλιτέχνες από τις χώρες του κόσμου? Και τι είναι αυτό που σας έκανε να επιμένετε τόσο πολύ? Και συγχαρητήρια που το πετύχατε.
Θα σας πω, δεν ήταν ποτέ μια αιμονή. Ήταν ένα όνειρο, όπως είναι, θα λέμε, μια ιδέα, γιατί εγώ αυτή την έκθεση τη νιώθω ένα κομμάτι της δουλειάς μου. Δηλαδή, όπως είναι ένα έργο, μια σειρά που βγαίνει, έτσι είναι και αυτό. Είναι κάτι, είναι πέρα από μια έκθεση, μια δημιουργία δική μου, κάτι που βγαίνει μέσα από την ψυχή μου. Λοιπόν, όπως κυοφορείται μια ιδέα, σιγά-σιγά, έτσι ήταν και αυτό. Στο πίσω μέρος του μυαλού μου ήταν πάντα αυτή η σκέψη να γίνει αυτή η έκθεση. Χωρίς αγωνίες και χωρίς να περνάει από το μυαλό μου ότι δεν θα γίνει. Ήταν κάτι που έλεγα ότι κάποια στιγμή θα έρθουν τέτοιες συγκυρίες που να δημιουργηθεί αυτό. Ναι. Και ήταν πραγματικά πολύ απλά, πολύ χωρίς βία, χωρίς πίεση αυτό.
Και έρχεται, ας πούμε, ότι όπως μαγικά συμβαίνει στην τέχνη, έρχεται η φύση, τιμόμενη καλεσμένη ή απρόσμενα στην έκθεση. Τι σκέφτεστε ότι θα θέλατε να πει για εμάς τους ανθρώπους?
Η φύση, που για μας είναι η μάνα, θα έλεγε ότι θα μας έλεγε να με αγαπάτε και να με σέβεστε.
Και ίσως να είναι και αυτό το αποτύπωμά μας, γιατί χαρακτική αφήνει πάντα αυτό το αποτύπωμα, το ίχνος. Αφήνουμε και εμείς καθημερινά το δικό μας αποτύπωμα στον πλανήτη. Και με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, κυρία Τσαλαματά, θα δούμε την έκθεση στο Lophos Art Project. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ, κυρία Άνια, ότι για την φιλοξενία, την εκπομπή σας. Και θα χαρώ πολύ να σας ξαναγήσω σε αυτή την έκθεση.
Όχι μόνο ραδιοφωνικά και από κοντά. Ακριβώς, να το αγγίξουμε το αποτύπωμα μας. Σας ευχαριστώ.
Γιατί ο χώρος έχει κρατασμούς με τα έργα. Και αυτό αγγίζει τις ψυχές των ανθρώπων. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και εγώ. Και εγώ με το καλό τα εγγένεια. Τις επόμενες μέρες στο Lophos Art Project. Και ήταν μαζί μας η Βίκη Τσαλαματά. Είναι ομότιμη καθηγήτρια χαρακτικής στην Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Εμείς πάμε τώρα με τραγούδι. Σε σύντομο δελτίο ειδήσεων θα συνδεθούμε σε πολύ λίγο με Earth News Radio και μετά αμέσως πάλι μαζί σας.
Ένας χάρτινος ήλιος κι απόψε θα βγει, το μικρό μου τον κόσμο να αλλάξει, να αποδράσει η καρδιά μου και ένα φιλί. Δικά σου τα χείλη να ψάξει. Ένας χάρτινος ήλιος ψηλά θα σταθεί. Τα φτερά μου μπορεί να τα κάψει. Κι αν μετρήσει η νύχτα μια πτώση βουβή. Στο βυθό να σε βρω έχω τάξει. Ένα βήμα πιο κει. Περιμένει η ζωή και σου μοιάζει κι ό,τι πίσω μου μείνει μες στη σκόνη ας χαθεί, δε με νοιάζει. Ένα βήμα πιο κει. Περιμένει η ζωή και σου μοιάζει κι ό,τι πίσω μου μείνει μες στη σκόνη ας χαθεί, δε με νοιάζει. Ένας χάρτινος ήλιος κι απόψε θα βγει. Το μικρό μου τον κόσμο να αλλάξει. Να αποδράσει η καρδιά μου και ένα φιλί. Τα δικά σου τα χείλη να ψάξει. Ένα βήμα πιο κει. Περιμένει η ζωή και σου μοιάζει. Στη σκόνη ας χαθεί, δε με νοιάζει. Ένα βήμα πιο κει. Περιμένει η ζωή και σου μοιάζει. Κι ό,τι πίσω μου μείνει.
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Κοσμάκης με ψωμί μόνο δε ζει. Άργοναύτης είμαι εγώ και συνήσει. Με σημάδια ερωτικά σημαδεύω τα χαρτιά. Το όνειρό μας οδηγώ γιατί είμαι εγώ ο γιος του ανέμου. Ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου. Θεατρίνη με τρομπέτες και βιολιά. Σαν την πάγη, σαν πολύχρωμα πουλιά.
ακροβάτες σοβαροί και παράδεισένια μπουροί με φωνάζουν αρχηγό, γιατί είμαι εγώ ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου. Σου θα έρθω μες στο στήθος σου, θα ράξω και θα πιω της αγάπης το κρασί που μ' αρνήθηκες εσύ. Όπου να σε θα σε βρω, γιατί είμαι εγώ ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου, ο γιος του ανέμου.
Δέκα και 37, να είμαστε και επιστρέψαμε. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που τώρα είστε στην παρέα του Δεύτερου και στην παρέα του Νάμαστε και μας στέλνετε και τις καλημέρες σας και τα σχόλιά σας. Αν γκουγκλάρετε την έκθεση Lofos Art Project, το πρόσωπο της φύσης, θα τα βρείτε την άλλη εβδομάδα. Και είναι αλήθεια ότι στο Λόφο φέτος είχε πολύ ενδιαφέρουσες εκθέσεις και ομιλίες τέχνης. Είναι αλήθεια, το παρατηρήσατε κι εσείς. Λοιπόν, τι έγινε μέσα στην εβδομάδα. Ένας καρβουνιάρης και ένας μαυροσκούφης, δύο πουλάκια δηλαδή, μου έστειλαν ένα μήνυμα. Μου είπαν το δάσος συγκρού πετά επιστημονικά. Ήθελα να μάθω περισσότερα και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τη Μαρία Δημάκη. Είναι ζωολόγος και είναι γενική γραμματέας του Ελληνικού Κέντρου Δακτυλίωσης Πουλιών και ανήκει και στο Σύλλογο των Φύλων για το δάσος συγκρού. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πολύ που λέμε να είμαστε μαζί.
Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πού θα πετάξουμε στο δάσος?
Ναι, το Ελληνικό Κέντρο Δακτυλίωσης Πουλιών, να πούμε αρχικά ότι είναι ένα επιστημονικό μη κερδοσκοπικό σωματείο, που είναι ο επίσημος φορέας για τις δακτυλίωσεις πουλιών στην Ελλάδα. Οπότε τι κάνουμε, να πούμε λίγο τι είναι η δακτυλίωση. Πιάνουμε άγρια πουλιά και τους βάζουμε ένα δαχτυλιδάκι στο πόδι, το οποίο αυτό έχει έναν μοναδικό κωδικό, και τα αφήνουμε μετά ελεύθερα, δηλαδή δεν επηρεάζουμε καθόλου τη ζωή τους από εκεί και πέρα. Αυτά συνεχίζουν είτε τη μετανάστευσή τους, είτε την αναπαραγωγή τους. Οπότε, αν κάποιος το εντοπίσει αυτό το πουλί σε οποιοδήποτε σημείο της γης, μπορούμε να τα αναγνωρίσουμε.
Κυρία Δημάκη, είστε μόνο εσείς οι επιστήμονες ή και οι φίλοι του δάσους που γίνονται θελοντές και μαθαίνουν και σας βοηθούν σε αυτή τη διαδικασία? Γιατί έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον για όσους αγαπούν τα πτηνά.
Ναι, πράγματι, όποιος ενδιαφέρεται γι' αυτό θα μπορούσε να μάθει να κάνει δακτυλιώσεις. Βέβαια, αυτό θέλει εκπαίδευση. Επειδή ακριβώς χειριζόμαστε πουλιά, χρειάζεται τουλάχιστον 2 χρόνια εκπαίδευση. Αλλά αν κάποιος ενδιαφέρεται, πραγματικά μπορεί να έρθει σε επαφή μαζί μας και να ξεκινήσει η εκπαίδευσή του. Εάν κάποιος θέλει να το κάνει λίγο πιο ερασιτεχνικά, μπορεί να έρθει στο Άλσο Συγκρού και να δει τι κάνουμε.
Ναι. Και ποια ήταν η μεγαλύτερη έκπληξη που σας έχουν αποκαλύψει οι δακτυλιώσεις, δηλαδή κάτι που δεν περιμένατε ποτέ να συμβεί μέσα σε ένα άλσος, μέσα στον αστικό ιστό?
Πολύ μεγάλη έκπληξη ήταν μία από την άνοιξη του 24 που πιάσαμε έναν κούκο. Δεν το περίμενα καθόλου, γιατί ο κούκος είναι ένα έτσι μεγάλο πουλί, έρχεται από την Αφρική και δεν το είχαμε ακούσει καν και ξαφνικά πιάστηκε
τον
στο
είδατε
μας.
Α, ναι. Και του βάλατε δαχτυλίδι, τον ξαναβρήκατε αυτό τον κούκο ποτέ?
Αυτό όχι. Αλλά ελπίζουμε.
Ναι. Διάβαζα για τα πτηνά με τα οποία έχετε ασχοληθεί ότι ένας καβουρνιάρης από το Άλσο Συγκρού έχει βρεθεί στην Ουκρανία. Από την Τσεχία αυτό το πουλί ο μαυροσκούφης έχει φτάσει στην Αθήνα και σκεφτόμουν μήπως τελικά το Άλσο Συγκρού είναι ένα μικρό διεθνές αεροδρόμιο που λειτουργεί χωρίς εμείς οι άλλοι να το ξέρουμε και μήπως μάθουμε λίγο να κοιτάμε αλλού και αυτές τις πτήσεις.
Ναι, πολύ σωστά. Γιατί το γνωρίζαμε ότι η Ελλάδα είναι μια πολύ σημαντική χώρα για τη μετανάστευση των πουλιών, γιατί είναι ο τελευταίος σταθμός πριν πάνε στην Αφρική και όταν έρχονται μετά από την Αφρική περνάνε τη Μεσόγειο και σταματάνε σίγουρα στην Ελλάδα. Αλλά δεν μπορούσαμε να φανταστούμε ότι μέσα στην πόλη, στο Άλσο Συγκρού, θα έχουμε τόσο πολλά είδη πουλιών. 37 είδη πουλιών έχουμε πιάσει.
Τι συμβαίνει πάνω από τα κεφάλια μας, που οι περισσότεροι πολλές φορές δεν τα αντιλαμβανόμαστε, γιατί και στα πάρκα και στα άλση πάρα πολύ κοιτάμε τα κινητά και δεν κοιτάμε τα πτηνά. Έχετε συλλέξει, έχετε καταγράψει 1.200 ιστορίες και μου άρεσε πολύ αυτό που λέγαμε πριν εκτός αέρα, ότι κάθε πουλί έχει μία ιστορία. Θα διαλέξετε μία για μας?
Ναι, για μένα η πιο ωραία ιστορία ήταν αυτός ο Καρβουνιάρης που τον δακτυλιώσαμε εμείς στο Άλσο Συγκρού τον Ιανουάριο του 24 και μετά από σχεδόν 1,5 χρόνο πιάστηκε στην Ουκρανία, στην εμπόλεμη Ουκρανία και πιάστηκε από ανθρώπους σαν και εμάς. Δηλαδή για μας ήταν πολύ εντυπωσιακό το ότι σε αυτή τη χώρα υπάρχουν δακτυλιωτές σαν και εμάς που συνεχίζουν αυτή τη δουλειά και πιάνουν πουλιά. Ναι. Ζωντανά βέβαια και μετά τα απελευθερώνουν πάλι. Ναι.
Φαντάζομαι σε όλο τον κόσμο υπάρχει αυτή η δράση, όπως και οι παρατηρητές πουλιών. Μετά από τόσες ώρες παρατήρησης, εγώ καταλαβαίνω ότι για να είστε ζωολόγος από μικρή τα αγαπούσατε και τα ζώα και τα πτηνά. Αρχίζετε να βλέπετε τα πουλιά διαφορετικά, δηλαδή σαν μικρές προσωπικότητες που έχουν το χαρακτήρα τους ή είναι για σας τα δεδομένα μιας έρευνας?
Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Για παράδειγμα, το πρωί όταν πηγαίνουμε για δακτυλιώσεις, που πρέπει να πάμε πάρα πολύ πρωί, βλέπουμε ας πούμε το πώς πρώτα-πρώτα ακούμε τα κοτσίφια, ξυπνάνε πρώτα. Μετά από κανένα μισάωρο ακούμε τους κοκκινολέμιδες. Βλέπουμε δηλαδή πώς το κάθε είδος έχει διαφορετική προσωπικότητα και διαφορετικές συνήθειες. Και κάποια είδη που μπορεί να ζυγίζουν μόνο 9 και 10 γραμμάρια από την Ελλάδα, μπορεί να πάνε...
9 και 10 γραμμάρια? Πόσο μικρουλάκια είναι?
Είναι από φτερά. Τα μικρότερα πουλιά, είναι οι φιλοσκόποι για παράδειγμα, οι οποίοι μπορεί να πάνε και να περάσουν και τη Σαχάρα και να πάνε κάτω από τη Σαχάρα. Δηλαδή μεταναστεύουν σε τόσο μεγάλες αποστάσεις, πραγματικά είναι ήρωες πιστεύω.
Και σε αυτή την εποχή που συνήθως ακούμε ανησυχητικά νέα για το περιβάλλον, όταν κοιτάτε αυτά τα δεδομένα από το Άλσος και τις μελέτες σας, ποια είναι αυτά που σας κάνουν αισιόδοξους ότι θα τα καταφέρουμε και εμείς και η φύση και εμείς τη φύση?
Ναι, πραγματικά όταν βλέπουμε τόσα πολλά είδη πουλιών μέσα στην πόλη είναι αισιόδοξο. Για μένα το πιο σημαντικό είναι όταν βλέπω το μεγάλο ενδιαφέρον των παιδιών. Όταν δηλαδή στο Άλσο Συγκρού έρχονται οικογένειες με τα παιδιά τους και μας ρωτάνε τι κάνουμε, όταν βλέπω λοιπόν αυτό το ενδιαφέρον των παιδιών, τότε είμαι πραγματικά αισιόδοξη, γιατί ελπίζω η νέα γενιά να είναι πιο ευαίσθητη από εμάς και να προσπαθήσει περισσότερο να διατηρηθεί το περιβάλλον μας. Γιατί είναι ευθύνη όλων μας αυτό.
Έχουμε πολλά μηνύματα από ακροατές, ρωτούν πώς μπορούν να γίνουν και αυτοί μέρος αυτής της ιστορίας, του επιστημονικού πετάγματος. Έχετε κάποια δράση τώρα για οικογένειες και παιδιά? Θα είμαστε σε επικοινωνία.
Ναι, θα ξεκινήσουμε πάλι το φθινόπωρο, μετά τις 15 Σεπτεμβρίου, γιατί τώρα που καλοκαιριάζει, κάνει πάρα πολύ ζέστη, τα πουλιά έχουν μικρά και δεν θέλουμε να τα ενοχλούμε. Οπότε θα ξεκινήσουμε πάλι μετά τις 15 Σεπτεμβρίου στο Άλσο Συγκρού.
Και πριν σας αφήσουμε για σήμερα, σκεφτόμουν αν κάποιο από αυτά τα πτηνά που δακτυλιώσατε, όπως είπαμε πριν ας πούμε για τον Καρβουνιάρη που έφτασε στην Ουκρανία, όταν το αφήσατε ελεύθερο να πετάξει, μία σκέψη σας έκανε λίγο πιο ιδιαίτερη για την ανθρώπινη φύση και την ανάγκη μας για την ελευθερία, για το ταξίδι?
Αυτό μου συμβαίνει όταν απελευθερώνω κάποιο χελιδόνι, γιατί τα χελιδόνια πάνε πάρα πολύ μακριά, δηλαδή μπορεί να πάει ένα χελιδόνι από τη Φιλανδία στη Νότια Αφρική. Και αυτό με κάνει να σκέφτομαι το πώς όλοι οι άνθρωποι θέλουν να κάνουν ταξίδια, θέλουν να γνωρίσουν άλλες χώρες και πόσο θετικό θα ήταν αν αυτό το καταφέρναμε. Γιατί τα ταξίδια μας κάνουν έτσι πιο ανοιχτό μυαλούς, εκτιμούμε περισσότερο τους άλλους ανθρώπους και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό και αυτό.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Δημάκη. Χαιρετίσματα και στον κύριο Ιωαννίδη που είναι ο άλλος κύριος δακτυλιωτής και ελπίζω να σας συναντήσουμε σε ένα εργαστήριο δακτυλίωσης. Κάθε πουλί μια ιστορία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα.
Καλή σας μέρα. Λοιπόν, το Δάσος Συγκρού είναι χώρος περιπάτου φυσικά. Είναι ένα ζωντανό οικοσύστημα, δεν το ξεχνάμε και να παρατηρούμε τι γίνεται και πάνω από το κεφάλι μας, όχι μόνο κινητό.
Σε κρατώ. Και μια μικρή βροχή περαστική. Σε θέλω πολύ. Πήγα στην Άγια Σωτήρα. Θα με πάει η αλμύρα. Τα χωρόπηδο, εσένα ζητώ. Κι εσύ μικρή τρελή μην ξεχαστείς και μην αρνηθείς. Πήγα στην Άγια Σωτήρα, θα με πάει η αρμύρα.
Εάν μου λέτε ότι θα γίνουμε ο Νίλς Χόλγκερσον, δεν έχω καλύτερο κοπλιμέντο, πραγματικά. Πολύ θα ήθελα να είμαι ο Νίλς Χόλγκερσον, ναι, όχι μόνο στα βιβλία, αλλά και στην αλήθεια. Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα πλησιάζουμε το παραδέκα. Σε αυτό το παραδέκα θα συναντήσουμε ένα παλιόπαιδο. Το είχαμε γνωρίσει πριν πολλά χρόνια, μια δεκαετία τουλάχιστον. Νομίζω τώρα δεν είναι παλιόπαιδο, έχει ενηλικιωθεί. Έρχεται όμως ξανά μαζί μας, γιατί έχει φέρει ένα βιβλίο από την Ιταλία, ένα βραβείο στην ελληνική λογοτεχνία για παιδιά και φίβους, ένα βραβείο στην Αγγελική Δαρλάση που είναι μαζί μας. Αγγελική, καλή σου μέρα.
Καλημέρα Ιωάννα και σε σένα και σε ακροατρίες και τους ακροατές σου.
Σε ευχαριστώ πολύ. Γύρισες από την Ιταλία και φέρνεις μαζί σου το La Magna Capitana. Πολύ ωραίο βραβείο.
Το La Magna Capitana βραβείο της Φόντζα. Το δίνει η βιβλιοθήκη της Φόντζα, η δεύτερη μεγαλύτερη βιβλιοθήκη μετά την Νάπολη στη Νότια Ιταλία. Και η περιφέρεια της Απουλίας. Οπότε μπορείς να καταλάβεις ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, ακριβώς επειδή είναι ένα βραβείο που αφορά σε ιταλικές εκδόσεις, δηλαδή βιβλία που εκδίδονται στην ιταλική γλώσσα, και σε μεταφρασμένα βιβλία από τις γειτονικές χώρες της Απουλίας, δηλαδή τις χώρες που βρέχονται από την Αδριατική. Άρα ο ανταγωνισμός, όπως καταλαβαίνεις, ήταν μεγάλος και σημαντικός, γιατί στην Ιταλία ξέρουμε ότι εκδίδονται εξαιρετικά βιβλία στην ιταλική γλώσσα, εξαιρετική συγγραφή. Οπότε είναι πολύ μεγάλη χαρά.
Εννοείται. Σε είδα και στις φωτογραφίες σου με το t-shirt που φορούσες, που χαιρετούσες τα παιδιά, και θέλω να μου πεις, έχεις πάρει πολλά βραβεία και για τα βιβλία και για τα έργα γενικά. Γιατί αυτό το βραβείο είναι τόσο ιδιαίτερο?
Επειδή αυτό είναι η πολύ έξυπνη βιβλιοθήκη της Φόντζα, είναι ότι αυτό το βραβείο καταλήγει να δίνεται από παιδιά. Δηλαδή την τελική τριάδα την αποφασίζει μια τεχνική επιτροπή ενηλίκων από καθηγητές πανεπιστημίου, εκπαιδευτικούς, βιβλιοθηκονόμους, εκπαιδευτικούς, συγγραφείς. Καταλήγουν λοιπόν αυτοί σε μια τελική τριάδα, την οποία τριάδα σε κάθε ηλικία κατηγορία, να πούμε, είναι 6 ως 8, 9, 11 και 12 πλάς. Αυτή λοιπόν η τελική τριάδα την έμουνε στα σχολεία της περιοχής της Απουλίας. Τα παιδιά διαβάζουν...
Στο δημοτικό, σωστά, στο δημοτικό.
Δηλαδή, ναι. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή 6 ως 8, 9 ως 11 και 12 πλάς. Δεν είναι μόνο δημοτικό, γιατί αυτοί έχουν 5 τάξεις στο δημοτικό και μετά πάνε γυμνάσιο. Οπότε είναι και στο γυμνάσιο το δικό μας, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο, στις πρώτες τάξεις.
Πόσες χιλιάδες μαθητές, πόσες τάξεις δηλαδή, πόσες χιλιάδες μαθητές.
Ναι, αυτό θα έλεγα, συμμετείχαν 4.000 περίπου μαθητές. Mm-hmm. Τα βιβλία διανεμήθηκαν σε 200 τάξεις και είχαν υποχρέωση φυσικά τα παιδιά να διαβάσουν την τελική τριάδα και αυτά να αποφασίσουν. Και αυτά ψηφίσανε.
Ναι, και αυτά έδωσαν το βραβείο στο παλιόπαιδο.
Το βραβείο. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είναι ένα πολύ ιδιαίτερο βραβείο, γιατί πρώτη φορά παίρνω βραβείο από τους φυσικούς αναγνώστες μου, που είναι τα παιδιά, και αυτό κάνει τη χαρά μου ακόμα μεγαλύτερη.
Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, ότι τα βιβλία είναι για παιδιά, δεν είναι παιδικά σε καμία περίπτωση, και τι μεγαλύτερη τιμή οι ίδιοι μαθητές να αγαπούν το παλιόπαιδο. Εμένα με έχει συγκινήσει η ιστορία του, αλλά θέλω να το συστήσεις εσύ το παλιόπαιδό σου στους ακροατές.
Ναι, το παλιόπαιδο αφορά στην ιστορία, την πραγματική ιστορία της ίδρυσης του Ελσυστέμα και στον Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου. Αφορά δηλαδή την πρώτη, το Ελσυστέμα, να πούμε ότι είναι ένας τρόπος ένταξης των παραβατικών παιδιών. Έτσι ξεκίνησε σε ορχήστρες και ταυτόχρονα και ένας πάρα πολύ ωραίος εκπαιδευτικός τρόπος για διδασκαλία της μουσικής.
Ναι.
Ξεκίνησε το 1977 από τον Χωσέ Αντώνιο Αμπρέου, ακριβώς επειδή ήταν πάρα πολύ μεγάλη η παραβατική συμπεριφορά των παιδιών που συμμετείχαν σε ομάδες, σε συμμορίες στην ουσία.
Και η φτώχεια ήταν πολύ μεγάλη στα παιδιά. Ναι.
Τα παιδιά συμμετείχαν, κανένα παιδί δεν θέλει να μπει σε μια συμμορία. Οπότε σκέφτηκε ότι το να πάρεις αυτή την ανάγκη των παιδιών να ανήκουν κάπου και όλων μας, να τα πάρεις λοιπόν από τις συμμορίες και να τα εντάξεις σε μια ορχήστρα, δίνοντας σε ένα όργανο, όπως λέει και αυτός, τα βάζει σε μια ζωή πνευματικού πλούτου, και αυτό το πράγμα δεν μπορεί να το στερήσει κανένας. Και το παιδί όταν κατέχει ένα μουσικό όργανο γίνεται αυτομάτως, αισθάνεται αυτομάτως και κοινοπλούσιο, και ότι κάτι του ανήκει που θέλει και το ίδιο να προασπιστεί.
Αυτό είναι λοιπόν το Ελσυστέμα, αυτό είναι το παλιόπαιδο. Μεταφράστηκε πότε, Αγγελική, το βιβλίο σου?
Στην Ιταλία μεταφράστηκε το 24.
Το 24.
Έτσι, το Νοέμβριο του 24. Γι' αυτό και είχες δικαίωμα να συμμετάσχει σε αυτό το διαγωνισμό. Ήταν βιβλία που είχαν μεταφραστεί το 24 και το 25. Βέβαια, το παλιόπαιδο έχει μεταφραστεί ήδη στα τουρκικά και στα κορεάτικα.
Είναι ένα θέμα με τα βιβλία τα ελληνικά, ενώ είναι τόσο αξιόλογα τα έργα. Η γλώσσα, επειδή είναι μικρή σε πληθυσμό, αλλά...
Είναι μορφή και πλούσια και ιστορική, και με μεγάλη ιστορία, αλλά είναι μικρή. Και δυστυχώς εκεί είναι και το πρόβλημα πολλών εξημών, ότι δεν έχουμε πρόσβαση σε μεταφραστές, δεν υπαστηρίζεται όσο θα έπρεπε
η μετάφραση
η διάδοση, των
βιβλίων,
η μετάφραση των έργων μας. Ειδικά φυσικά και όσον αφορά βέβαια τα μυθιστορήματα, τα μεγαλύτερες φόρμας, τα πράγματα γίνονται ακόμα πιο δύσκολα.
Και γι' αυτό χαιρόμαστε πολύ για το παλιόπαιδο, τους αναγνώστες και για σένα. Συγχαρητήρια πολλά, Αγγελική.
Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ πολύ.
Η Αγγελική Δαρλάση, συγγραφέας, το παλιόπαιδο έφερε αυτό το βραβείο από την Ιταλία, που το έδωσαν οι ίδιοι οι μαθητές σε αυτό το βιβλίο, σε αυτή την ιστορία του Χωσέ Αντώνιου Αμπρέου και του Ελσυστέμα, και για μένα είναι ένα από τα βιβλία που θα είναι και πάλι στη βαλίτσα αυτό το καλοκαίρι.
Μες στο blue jean δεν έχω μία, θα σκαρφαλώσω, στα βράχια θα ανεβώ. Καρδιά μου έτσι θα δω τη συναυλία, μισή στο χώμα, μισή στον ουρανό. Χορεύει γη, ο κόσμος ένα πάρτι. Μόνο ένας λείπει, η μοναξιά δε θα έρθει. Ο κόσμος ένα πάρτι. Όλο σε ένα πάρτι. Κι όπως θα βρέχει αγάπη, θα αγκαλιαστούμε εσύ κι εγώ. Έτσι η ζωή μου αξίζει. Φωτιές να ρίχνει η γη στον ουρανό. Να νιώσω και να το ζήσω το ταξίδι. Για τα δυο μάτια, τα μάτια που αγαπώ. Χορεύει γη, ο κόσμος ένα παρετή. Μόνο ένας λείπει, η μοναξιά δεν θα έρθει. Ο κόσμος ένα πάρτι, ο κόσμος όλος ένα παρετή. Κι όπως θα βρέχει αγάπη, θα αγκαλιαστούμε εσύ κι εγώ.
Κανένας δεν λείπει γιατί ο Κώστας Φασουλάς είναι εδώ. Δεν ξέρω αν θα κάνετε πάρτι μαζί του. Το σίγουρο είναι ότι τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τη 1 θα πάτε μαζί του όλες τις ιστορίες που λένε τα τραγούδια και ό,τι έχει ετοιμάσει. Η Παναγιώτα και εγώ σας ευχόμαστε ένα πολύ ωραίο Σάββατο. Δίνουμε το ραντεβού μας αύριο, πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο, για Κυριακάτικο να είμαστε παρέα με όλα τα Κυριακάτικα θέματα. Μέχρι τότε, χαιρετώ και γεια σας.
Στην άμμο ζωγράφισες ένα αεροπλάνο και γέλασες, γέλασες.
Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μας αγαπούσα πίσω από το φεγγάρι είχα κρυφτεί και σε κοιτούσα. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μα κάθε βράδυ τα άστρα πέφταν πάνω μου ροχή με ένα σου χάρι. Βούτυξα με μια κιθάρα στο διάστημα, τα πρώτα τσιγάρα με φίλησες, με φίλησες. Αγαπούσα πίσω από το φεγγάρι τα κρυφτεί και σε κοιτούσα. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μα κάθε βράδυ τα στρατεύταν πάνω μου ροχή με ένα σου χάρι. Αγαπούσα πίσω από το φεγγάρι τα κρυφτεί και σε κοιτούσα. Δεν θυμάμαι αν στο είχα πει, μα κάθε βράδυ τα στρατεύταν πάνω μου ροχή με ένα σου χάρι. Στη θάλασσα.